بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزانكم tuliohudhuria katika muhadhara huu ndani ya msikiti huu Masjidu al-Imami al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tulisimama kwenye athari zinazopatikana kwa sababu ya tabia njema, athari zinazoweza kumpata mtu mmoja mmoja, alfard, na athari ambazo zinaweza kupatikana katika mujtama kwa sababu ya makarimul akhlaq. Na mazungumzo haya yanawahusu watu wote, lakini mimi zaidi nimeyahusisha kwetu sisi waalimu tunaosomesha dini, walimu wa madrasa, maimamu wa misikiti, makhatibu juu ya manabir, wahadhiri na mashekhe na maduati mbalimbali, kwamba hizi tabia njema ambazo ndio tabia na ndio akhlaq za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam zina athari njema na athari nzuri tutakapokuwa sisi tumesifika nazo. Athari nzuri kwa maana ya kwamba zitaleta manfaa kwa huyu mwenye sifa hizo na kwa watu waliomzunguka na kwa da'wa anayoilingania, na kutapatikana athari mbaya kwa huyo mwenye tabia hizo na kwa watu wanaomzunguka na kwa dawa anayolingania, kama atakuwa na tabia na akhlaqi zilizo kinyume na zile akhlaqi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nikazitaja hapa baadhi ya akhlaqi, nitazirudia kwa haraka haraka. Moja katika tabia hizo ni arrahma, kuwa na huruma. Pili ni asidku, kuwa na ukweli. Yule da'i, yule mwalimu, imam, khatibu, kuwa mkweli katika mazungumzo, sidqun fil hadith, ikawa maneno yake ni ya ukweli, anazungumza ukweli, si mrongo. Kadhalika al-adlu, uadilifu. Tabia hii katika tabia nzuri, tabia uadilifu. Wal amana, uaminifu, ikawa anachunga amana na anaifikisha amana kwa wenyewe, amana ya kidini, amana ya kimali na muamala. Kadhalika alhayau, kuwa na haya. Kuwa na haya ni mtu ambaye yastahi, hiyo itakuwa ni tabia ya tano: arrahma, asidqu, aladlu, alamana, alhayau. Na tabia ya sita ni al-iffa, kujichunga. Ikawa yeye hujichunga na mambo mabaya, hujichunga na khawarimul murua, mambo ya kumvunjia heshima yake na murua wake, hata kama si haramu. Kujichunga kuingilia mambo ya watu na mali zao, na kuombaomba watu mali zao na mengine, kuwa na iffa, kujichunga heshima yake na irdhi yake. Kuwa na ataawun ala albirri wa taqwa, kusaidiana na watu katika kutenda wema na katika kumcha Allah. Hii ni jambo la saba. Jambo la nane la alikhlas, ikawa mtu hupupia kufanya amali zake zote kwa ajili ya kutafuta radhi na wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anatafuta akhira na si kwa ajili ya kupata hadhi min hudhudhi dunya wa aradhi min aradhi dunya sio lengo yeye, lengo lake ni kutafuta radhi za Allah na au ilahi kalimati Allah subhanahu wa ta'ala, kuliweka juu neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabia nyingine ambayo da'i na mwalimu na khatibu na imamu anayelingania kwenye da'wa yetu hii, anayelingania kwenye Uislamu, ni atawadhu, kunyenyekea kwa mtu mnyenyekevu kwa watu, si mwenye kibri, akajua kwamba kuna wakubwa zake kiumri, kuna haki, kuna haki zao, akawapa haki zao, akanajua namna ya kusema nao na kuwasemesha kwamba huyu ni mzee wangu, huyu mwingine ni marika baba yangu au ammi yangu au pengine mkubwa kuliko baba yangu, au ni marika ya kaka yangu, huyu huyu aweza kunizaa mimi, huyu akampa daraja yake, huyu ni makamu yangu, sawa, au huyu ni mdogo kwa kila mmoja, akampa katika daraja, akawa ni mtu mutawadhi kwa kumpa kila mmoja haki yake na yeye kujiweka katika manzila yake, si kutaka kujikweza na kujiweka juu kwamba yeye iko juu zaidi. Kwa nini hamjaniheshimu? Kwa nini hamjaniweka mahali fulani na mimi nimesoma, mimi hafidhul Qur'an, kwa nini hamniheshimu? Atafuta jambo hili. Da'i akawa ni mutawadhi lillahi rabbil alamin. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, man tawadha lillah rafa'ahu Allah, yoyote atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah akawa ni mnyenyekevu, si kwa sababu ya ajiz, si kwa sababu ya kujifanyisha fanyisha lillah ili apate kuonekana kwamba ni mtu, la, afanye hivyo lillah, sio riaa, kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamnyanyua mtu huyo. Kinyume chake ni mtu kujikweza na kujiweka juu. Ukijipandisha juu utashuka tu, bila shaka utaanguka tu, huwezi kufanikiwa. Sasa makarimu al-akhlaq na al-akhlaqu al-hasana, tabia njema, hivi vitu vinahitajika katika mujitamaa wote. Kila mujitamaa unahitaji mambo haya. Katika Uislamu nafasi yake ni kubwa sana. Jamii yoyote haiwezi ikaishi ikaelewana, ikaishi katika msingi wa umoja na maelewano na masikilizano itakapokuwa tabia njema zimekosekana. Sasa Uislamu ulipoliona hili ndipo ukalipa nafasi kubwa sana katika mujitama, kwa mtu mmoja mmoja na mujitama kwa ujumla, ikawa imelihimiza jambo hili mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa wadhifa wake wa kiutume ni kuhakikisha tabia njema zimepatikana katika jamii, katika mujitama wake. Akatumwa kwa ajili ya jambo hilo, pamoja na mambo makubwa mengine aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini na hili ndio lilikuwa na nafasi kubwa. Na kwa sababu hiyo basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanikiwa katika da'wa yake, mpaka hii leo kukawa kuna watu huku Bombolulu na wao nao wajinasibu na Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, na kuikubali risala aliyokuja nayo baada ya miaka mingi iliyopita. Baada ya miaka mingi iliyopita, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufa jana wala juzi wala miaka 10, miaka 5, 10, 20 au 50 au 100, 200 iliyopita. Amekufa kitambo, siku nyingi hayuko. Wala hakuwa ikufika huko kwetu. Huko Makka, katokea Makka, akaishia Madina. Hakufika hata Yemen. Alipokuwa kijana, alipokuwa mdogo, aliwahi kwenda na ammi yake Sham. Lakini hakuitembea hii dunia kwamba kafika bara Hindi au Europe huko Europa au China, wapi hakufika sallallahu alaihi wasallam, kafika mbinguni, lakini ndani ya Hijaz na baadhi ya maeneo ya karibu kwa kazi maalum. Basi lakini risala yake ikaenea mpaka huko kwetu na mbali zaidi kuliko hapa kwetu. Risala ilifika, lakini ilikuwa msingi wake mkubwa kabisa katika misingi aliyoisimamia ili kuifikisha risala ni makarimu la akhlaq. Sasa yule anayedhania kwamba watu wataweza kumkubali na kuikubali dini na kukubali kile anachokisomesha bila ya kuwepo makarimu la akhlaq na tabia njema na kujua yeye namna gani atatangamana na watu, kwamba kuna mtu anadhania kwamba hilo linaweza kufanikiwa kwa sababu yeye fasaha tu, au kwa sababu akisimama mbele za watu agomba tu, au kahifadhi sana, au sauti yake ni nzuri sana, kwamba basi hilo tu ndio litatosheleza kuwafanya watu wakubaliane na yeye, atakuwa amekosea makosa makubwa kabisa. Ameikosea nafsi yake na ameikosea dini ya Allah jalla wa ala. Na kuna baadhi ya watu wao wanadhania hilo, lakini si hivyo. Lakini dini hii imejengwa katika misingi ya akhlaq. Kwa hiyo mtu kusimama, kuwa na msimamo katika jambo hili, kuna athari kubwa sana kwake yeye na katika mjitamaa wake, na manufaa yake ni makubwa sana, na hapana ushahidi ulio wazi zaidi ya alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika tabia zake. Mfano, kabla ya bi'tha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni as-sadiqul amin, mkweli tena mwaminifu, mpaka washirikina walilikubali hilo, na hilo likawa ni moja katika hujja kubwa zilizomfanya kiongozi wa Wakristo wa wakati ule kukurubia kusilimu. Herakli, wakati zilipofika habari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopeleka risala yake kwa Azim Rum, akiwa anamlingania kwenye Uislamu, mkubwa wa Warumi, mkuu, kiongozi mkubwa kabisa wa Warumi, Banu al-Asfar wa Kristo, Mtume alipeleka risala akiwalingania kwenye Uislamu. Alipopewa risala ile, yule mkuu wa Warumi Herakli akataka kujua habari za huyu mtume ni nani, huyu ni nani. Akaulizia kuna mtu yoyote katika jamaa zake kutoka Makka, wakaambiwa wapo. Ni nani aliyekuwa karibu zaidi na yeye kwa nasabu? Wakaambiwa Abu Sufiani, yuko, mleteni. Akaletwa, akaingizwa katika taskara ile na katika ukumbi maalumu wa kifalme, wakakusanywa asakifa, maaskofu wakawepo pale na viongozi wa Kikristo, viongozi wa dola, makamanda, manii, watu wakubwa wakubwa wakaingizwa pale. Akaitwa mtu mturjuman ambaye atafanya tarjama kutoka kwenye lugha ya Kiarabu kupeleka katika lugha yao ya Kirumi, ili mazungumzo yafahamike pale. Baada ya kusoma barua, Herakli akasema, akamuuliza, akamwambia Abu Sufyan, nina maswali mimi, nataka kukuuliza, uniambie ukweli. Abu Sufiani wakati huo ni adui mkubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni ndugu Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Sufiani ni ndugu, kwa sababu Abu Sufiani ni anaitwa nani, jina lake tu Harb ibn Sakhr ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Abd Manaf amemzaa Abd Shams, na amemzaa Hashim, na amemzaa Nawfal. Sawa? Kwa hiyo Abd Shams na Hashim ni ndugu. Hashim akamzaa Abdul Muttalib, na Abdul Shams akamzaa Umayya. Sawa, Umayya akamzaa Sakhr, Sakhr akamzaa Harb, na huku naye Hashim akamzaa Abdul Muttalib, Abdul Muttalib akamzaa Abdullah, Abdullah akamzaa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu ni watoto wa Abdi Manaf, Banu Abdi Manaf. Kwa hiyo huku kuna Banu Hashim na huku kuna Banu Umayya, lakini wote ni ndugu, min samimi wahid, lakini ilikuwa ni aduu ladud lirasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili linafahamika. Vita vya Badri sababu ni yeye, vita vya Uhudi vilipangwa na yeye. Sasa aulizwa, yani sasa adui amepata nafasi mbele ya mfalme mwenye nguvu, ana dola, maana Warumi wana nguvu, wenzao wanaweza kulingana nao sawa kwa nguvu, ni Waajemi, Mafursi, kina Kisra, ndio dola mbili, imperatoriyatani adhimatan fi dhalika alwaqt, ilikuwa ndio empire zile zenye nguvu kwa wakati huo. Wakati huo jeshi lao likitoka kwa uchache watoka watu laki moja na hamsini, hapa kwa Uislamu wakitoka 3,000, wakiwa wengi 10,000. Sasa Abu Sufyan apata nguvu, apata nafasi ya kuzungumza na mfalme mwenye nguvu dhidi ya adui yake, aulizwa maswali katika mambo ambayo aliulizwa, yukoje huyu mtume wenu, yeye anasema nini, au yani vipi ilikuwa hali yake kabla ya hapo, hal kuntum tattahimunahu bilkadhib, ilikuwa mnamtuhumu kwa kusema uongo? Abu Sufyan akasema hapana, huyu kwetu ulikuwa ni mtu mkweli, ni mkweli. Sisi yule Herakli katika maswali mengi aliyomuuliza lile akaliweka alama nalo, lakini mwisho katika kujumuisha maswali majibu yake akamwambia, nilikuuliza wewe kuhusiana na tahimunahu bilkadhib, yemna mtuhumu kwa urongo, ukasema hapana. Sasa wewe waona kwamba kama ndio hivyo, waona kwamba huyu aweza kuacha kusema uongo katika maneno ya wanadamu, ikawa ameshindwa kudanganya katika maneno tu ya kibinadamu ya kawaida, alafu aje amzulie uongo Allah? Yani waona kwamba ile jambo linawezekana kwa mtu kama huyu ambaye hawezi kusema uongo kwenye maneno ya watu tu, akamzulia bwana fulani, vipi leo ageuke sasa aje amzulie Allah uongo, tena katika umri wake wa ujana na utoto hakuweza kusema haya, kashafika utu uzima, weli aje amzulie Allah uongo? Kwa kuwa ni mtu ana akili, anafahamu, akajua huyu mtu ni mkweli, hawezi kusema urongo. Lakini kilichomthibitishia ukweli wake ni tabia yake ya ukweli kabla. Hii ndio maudhui yetu ambayo nilikuwa nataka kuizungumzia, kuonyesha kwamba tabia zina athari nzuri katika dawa. Lakini leo waonaje kwamba wewe huko mtaani katika sifa yako kubwa, wewe shekhe unaosifika nao ni uongo, ukikaa huko katika mabaraza ya watu na maskani, wewe kazi yako kusema uongo, athari yake itakuwa si nzuri, itakuwa ni athari mbaya. Kwa hiyo yule anayedhani kwamba tabia na akhlaq hazina nafasi katika kulingania da'wa atakuwa amekosea, bali tabia na akhlaq njema zina athari nzuri na manufaa makubwa katika da'wa, na hakuna ushahidi wa hilo kama hili tulieleza katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kiasi ambacho maadui zake wakamshuhudia kwamba yeye ni as-sadiqul amin. Bali tabia njema ni katika sababu zinazopelekea watu kuingia katika aljanna. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi anatuambia, ana za'imun bi baitin fi rabadhil janna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil janna liman taraka alkadhiba wa in kana maziha. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وحسنه الألباني رحمه الله. نتومي صلى الله عليه وسلم أسمى ميمي نتمذميني بيبو نيومبا إليوبو كاندو كاندو يا بيبوني في ربض الجنة أي في طرف الجنة نيومبا بيبيني وكو كاتيكا بيبو ما وراء الجنة وما حولها أو من أطرافها سيمزا بيبيني 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 نيومبا كنزوري وكو mimi niko tayari kumdhamini mtu apate nyumba katika pepo, katika kando kando ya pepo, kwa yule ambaye ataacha ubishi hata kama asema kweli. Kuna watu wabishi, wanaweza kubishana kuhusiana Manchester hapo City au United au Arsenal masaa 10 amekita ubishi kwamba msimu huu lazima tuwapige tu, sio mabishana haiwezekani. Tumeleta kifaa sisi. Eh. Kuna nani hapa kuna wabishana tu. Upumbavu umewajaa watu. Sawa? Sasa mimi niko tayari kumdhamini mtu apate nyumba ya peponi ambaye ataacha ubishi hata kama ikiwa yeye asema kweli. Ubishi kwa kazi ya kubishana. Kwa sababu kubishana ni katika tabia mbaya. Tabia mbaya ambazo zinapelekea katika shahna والبغضاء katika mambo ya chuki na bughdha. Mara mmeshatiana mikononi mpigana ngumi nini? Kwa sababu ya ubishi tu. Mmebishana umeshindwa basi ngumi sasa. Si inatokea haya mambo? Sasa ni katika tabia mbaya ambazo hazitakiwi. Muislamu hatakiwi kuwa na tabia hiyo, kubishana tu kila kitu. Sasa leo ubishi wa kwenye mpira, kwenye vilabu vya mpira, ubishi wa kwenye siasa, watu waleta mpaka kwenye dini. Kwa sababu kashazuia kubishana huko maskani na atakaleta msikitini. Eh, mimi ndo anza kubishana na waliosoma. Eh, hajui chochote. Tabia mbaya. Haya. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi niko tayari kumdhamini mtu nyumba katikati ya pepo kwa yule mwenye kuacha kusema uongo hata kama akiwa anatania afanya mzaha. Huko kweli watu wengine wataniana tu sasa kutia uongo pale. Acha usiseme uongo. Ikiwa wewe waweza kujichunga kusema uongo hata katika mambo ya mzaha, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia mimi natoa dhamana kwamba wewe utapata nyumba katikati ya pepo. Sio kupembeni pembeni huko, labda pembeni ya mji, eh. Kama Mombasa uende wapi? Peleko pembeni huko, ah, katikati ya mji utapewa. Basi katikati ya janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam amedhamini hilo. Lakini akasema wa bibaitin fi a'la aljanna liman hasuna khuluquhu. Mimi niko tayari kumdhamini mtu apate pepo sehemu ya juu kabisa katika pepo. Yaani sehemu ya juu kwa maana iliyokuwa high class tuseme, eh? Iliyokuwa katika daraja ya juu zaidi kuliko daraja zote. Kila unapopanda daraja ndio huduma zake zinapotofautiana. Kuna watu wa daraja ya chini, daraja kidogo, hivi vipanda. Na baina ya daraja moja mpaka daraja nyingine ni masina ya baina samai wal ardh. Huduma zinabadilika. Sasa hapa duniani pia ndio hivyo hivyo. Watu wanapokaa kwamba kuna watu hawa tabaka yao ni hii na huduma zao ni hizi. Pana vitu feki feki kidogo na hivi vikule vya kawaida, alafu kuna wale afadhali, alafu kuna wale watu kila kitu kiko ha. Sasa katika janna pia iko hakuna feki, lakini daraja ziko tofauti na hikma ziko tofauti. Sasa mimi niko tayari kumdhamini mtu pepo iliyo katika daraja ya juu kabisa, mtu ambaye tabia zake ni njema au zimekuwa njema tabia zake. Wewe huwezi kutaamali katika jambo hili kwamba kuna khairi hapa, mahasin al-akhlaq. وببيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث أبي أمامة عند الترمذي رحمه عند أبي داود رحمه الله تعالى. نحديث نجينة نتوم صلى الله عليه وسلم علي ويكوليز وسكموجة سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. نتوم صلى الله عليه وسلم علي ويكوليز وكوسو يامو أمبالو litakithirisha kuwaingiza watu peponi ni jambo gani? Qala taqwallahi wa husnul khuluq, akasema ni taqwallah na tabia njema. Na akaulizwa kuhusiana na jambo ambalo litawaingiza watu sana motoni, akasema kinywa, mdomo na tupu. Hivi vitu viwili vitawapeleka watu sana motoni. Hadithi ameipokea at-Tirmidhi na Imamu Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhima, na ameifanya tahsin al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, wa huwa min ahadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo suala la husnul khuluq si jambo maskhara, kwamba ni kitu cha ziada. Maadamu wasimama usiku kuswali, wafunga mchana, waleta adhkari, wasoma sana Qur'ani, walingania watu, lakini tabia zero, kwamba ndio utafanikiwa? La, hauwezi kufanikiwa, umeacha kitu muhimu sana, kwa sababu ndiyo sababu pia ya kupendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyosema sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema hakika katika wale wanaopendeza zaidi kwangu, yani watu ambao mimi nawapenda sana na watakuwa karibu na mimi sana siku ya kiyama kwa manzila, ni wale wenye tabia nzuri, ni wale ambao watakuwa na tabia njema. Hadithi ya makhrajahu at-Tirmidhi wa huwa hasanun hasana isnadahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bali tabia mahasin al-akhlaq ni katika vitu vitakavyozidisha uzito katika mizani ya mema yako siku ya kiyama. Mizani yako ya mema, ya mambo mema itakuwa nzito kwa sababu ya tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia anatuambia, ma min shay'in fil mizani athqal min husnil khuluq, akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala fil Jami' sahih. Hakuna kitu chochote katika mizani kitakachokuwa ni kizito zaidi kuliko tabia njema. Basi vile vile tabia njema zinaongeza thawabu na ujira, inna ar-rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajati qa'im al-layli wa sa'im an-nahar. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi alladhi akhrajahu Abu Daud rahimahullah anasema hakika mtu ataweza kufikia daraja, ataweza kufikia kwa sababu ya tabia zake njema, ataweza kufikia daraja za mwenye kusimama usiku kuswali na kufunga mchana, daraja ya mwenye kufunga mchana kwa sababu ya tabia njema tu. Makarimul akhlaq, tukisema makarimul akhlaq sio kwamba mtu fanya mjinga mjinga hivi, kwamba mtu ni asidq, alamana, alhaya, alifa, alikhlas, yani zile tabia za Kiislamu ziko. Tawadhu ndio ipo, pasi na ajiz, shajaa, karam, aljud, hizi ni katika tabia njema. Atawadhu ni katika tabia njema. Husnu almuashara ma nnas, kuishi na watu na kutangamana na watu kwa uzuri. Kadhalika ni katika alama za ukamilifu wa imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi iliyopokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, ambaye ameitaja al-Imam at-Tirmidhi na Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhim, anasema akmalu al-mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Anasema mu'min aliyekuwa mkamilifu zaidi kwa imani, waumini waliokuwa wakamilifu zaidi kwa imani ni wale wazuri kwao, wazuri wao kwa tabia, na mwema wenu ni yule aliyemwema kwa wake, kwa wanawake wenu, ambaye huwatendea wema wanawake, kina mama, nyanya, madada huko, mashangazi, maanti hao, wake, banat, wale kuishi nao kwa wema ni katika tabia nzuri, ni katika mambo ya kheri. Khiyarukum linisaihim. Hizi tabia, na kuna haraka haraka kidogo sasa, hizi tabia zinagawanyika katika sehemu mbili kwa kuzingatia fitra na iktisab. Kuna tabia mtu ambazo huenda akazaliwa nazo ikawa yuko hivyo. Amezaliwa yeye ni mtu mustahil. Anaona haya ni mtu mutaafif, sadiq, amin. Inawezekana mtu akazaliwa katika hali hiyo. Lakini pia tabia huvunwa na kuchumwa kwa sababu ya bia na mujtama uliomzunguka. Na mujtama una athari kubwa sana katika tabia, katika kuathiri salban wa ijaban, uzuri na ubaya. Hili lazima tulifahamu. Na mtu asiseme kwamba mimi bwana hili siliwezi, tabia njema, akisema mimi bwana ukarimu mimi umenishinda kabisa, hiyo ni tabia ya fulani, ajizun dhahir, si jambo la sawa, kwa sababu innamal ilmu bitta'allumi. Mtume SAW anasema hivyo, wa innamal hilmu bitta'allumi, elimu ni kwa kujifunza. Hakuna aliyezaliwa alim. Ta'allam falaysa almar'u yuladu 'alima, amejifunza. Hakuna mtu aliyezaliwa hali ya kuwa ni mwana wa chuoni ajua. Sawa, kwa hiyo utakao kujifunza. Hivyo hivyo hikma na upole na busara ni kwa kujifanyisha, ni jambo huchumwa, lazima ujifunze. Yesu nikamwambia bwana kuwa na subira. Hiyo subira mimi siwezi. Uwezi? Uwezi vipi? Kuwa mpole. Ah, mimi upole siwezi. Kila mmoja ana tabia yake. Si sawa. Kujikatia tamaa kwa namna hiyo si sawa. Utakiwi kwa namna hiyo. Hasa wewe daia. Uwezi kusema hivyo. Mimi bwana siwezi kuwa mpole kwa wanafunzi. Kikaa kusomesha lazima nitie rungu la kisawa sawa, piga kweli kweli, ndio naona nitakuwa sasa nimerelax, sasa ndio niko sawa. Tabia mbaya. Wala ukunta fadhlan ghaliz alqalb lam fadhu min hawlik, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ndio hivyo hivyo, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mzuri wa sura na maumbile yake, alikuwa mfasaha eh, lakini pangeingia angekuwa ni fadhu au ghalidh alqalb, watu wangemkimbia. Je, wewe mwenye sura mbaya? Je, wewe unuka vibaya? Unuka harufu ya mdomo, harufu ya mkwapa makwapa eh, watu watakukimbia zaidi. Sasa sasa jitengeneze vile ulivyo kwa tabia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Useme siwezi, utawafukuza watu kwenye dini kwa sababu ya fadhava na kwa sababu ya ghilva uliokuwa nayo, una ususuavu na ushupavu. Inna rifqa lam yudha fi shay'in illa zanahu wama nuzi'a shay'in illa shana, upole haukuwekwa kwenye kitu chochote isipokuwa unakipamba kitu kile, unakuwa kizuri, wasomesha darasa yako ya ilmu, na wewe ni mpole na watu, una rahma na watoto, una heshima kwa wazee, unawapa kila watu daraja zao ha? Uko sawa, huna jazba za kijinga wala si msusuavu katika, yani wewe uko sawa na watu kwa tabia njema, jambo lako litakuwa zuri. Kama ni msikiti mzuri utazidi kuwa mzuri kwa sababu imamu wake ni mzuri, mtu mutawadhi, anawasikiliza watu, anawanasihi, anawaelekeza, hawafanyi istihzai, hawadharau. Madharau kwa watu bwana, hata ujenge msikiti wa lulu lakini ukiona madharau watu kukimbia. Hakuna anayekubali kudharauliwa shekhe, hata mtoto mdogo. Wewe si mtu mzima, mtu akiwa mdharau mtu amdharau hasa mpaka aona kwamba huyu anidharau mimi, hawezi kukaa kusikiliza, atakudharau wewe, atakuwa wewe huyu ni mpumbavu, adharau watu. Yeye sienda haja kama inavyokwenda haja fulani, mbona anadharau watu? Na kuna watu hufanya tabia hizo, nyinyi watu fulani, nyinyi nyinyi kadha kadha, nyinyi mbwa, nyinyi hivi. Ah, mbona kwa hivyo? dini ya vipi hiyo? Dawa ya vipi hiyo? Huu ni mfano tu nimeutoa, lakini ghilba na fadhava na kasawa, ususuavu katika uharibu sana dawa sana. Sasa kuna tabia tunasema ni za kimaumbile, mtu anaweza kuzaliwa hivyo hivyo akawa rahim, sadiq, amin, iko hivyo ni mustahi, ana haya, muaminifu. Sasa yule ambaye hakuzaliwa na tabia hizo atakiwa ajifunze. Nabii au mujtama unachangia kutengeneza tabia ya mtu au kuiharibu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika wasia wake katika upande wa tabia akasema, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Mtu siku zote anaishi kwenye tabia ya rafiki yake mwandani wake. Mtu ndivyo alivyo. La anil mar'i la tasal wa sal an qarinihi innal qarina bil qarini yaqtali. Siku zote wewe usiulize tabia ya mtu, wewe uliza rafiki yake ni nani, basi ni huyo ndio yuko hivyo na yeye pia, rafiki yake fulani na yeye pia yuko hivyo hivyo. Ah, usiwahukumu watu kwa sababu rafiki yako fulani, lakini wewe kwa siku zote mtu anakuwa yuko kwenye tabia ya rafiki yake, basi wewe ulizia, utazame nani utamfanya rafiki, kwa sababu adwal balidi ala aljalidi sariu. Waarabu wasema hivyo, mpumbavu kumwathiri mtu mwerevu ni jambo la haraka kabisa. Ni kama vile uchukue kaa la moto uliweke kwenye majivu. Majivu hayawezi kuwa moto hata siku moja, utaishi hapo utasubiri miaka, lakini kaa la moto litakuwa majivu tu. Sawa, samaki akioza yule, wanasema aliye China, samaki ameoza, mchukue mtie katika samaki wazima. Wazima hawezi, wale alioza hawezi kuwa mzima, wale wazima wataoza tu bila shaka. Kwa hiyo wewe ukiingia katika watu waovu umekwenda na maji, ushaumia. Kwa hiyo falyanzur ahadukum man yukhalilu, atazame mmoja wenu ni nani atamfanya rafiki. Kwa wewe una rafiki zao katika Facebook huko, una marafiki zao katika Twitter, una marafiki zao katika Instagram, una marafiki zao katika majumuati na magrupu ya WhatsApp, una hivi na hivi. Unzur man tukhalilu, man tukhalilu, utakwenda shekhe. Hao pia ni marafiki hao. Tazama watu wako kukaa nao na kuzungumza nao. Na ndio dawa yetu pia inalingania jambo hili. Watu wa kheri kaa nao, watu waovu jiepushe nao. Kama wapata fursa ya kuwafikishia, usiseme kwamba sasa mimi nikikaa nao mbali nani atakayewafikishia. Wajifanye wewe mwema salih kweli kweli, kwamba wewe utetereke. Mimi najitambua bwana, utaumia. Toa nafasi yako kwa nasihi, fikishe ujumbe basi, lakini wasiwe ni watu wako wa karibu katika kushirikiana nao kuingia na kutoka na wengineo. Kwa jiepushe kukaa na watu wenye kulingania katika mambo maovu, dawa chafu za ilhad na shirki billahi azza wa jalla, au kulingania katika bid'a au kulingania katika maasi. Jiepushe na watu wao, wataharibu dini yako. Kwa hiyo tabia za kuchuma na za kujifunza dai, kwa sababu watu wengi wamekuwa katika mazingira mabovu, wanatakiwa wajitahidi sana. Shekhe, mwalimu, pingine amekuwa katika mazingira na mujtama ambao hauko sawa, atakiwa ajipinde sana, asome, amsome Mtume sallallahu alaihi wasallam, asome as-salaf, alafu zile tabia azitabik. Kama una tabia ilikuwa uchoyo, ukitaka kula lazima ujifiche chumbani, ukisikia hodi waficha, karibu karibu watoka huko nje, utaki mtu ashirikiane na wewe katika kula, mchoyo. Kuna watu na tabia hizo, basi jitahidi kuondosha ule uchoyo. Kutaka kula waite watu, lakini kidogo kitantosha hivyo hivyo mpaka utazoea. Kutoa kile kidogo unachokipata na wagawa pale ni kheri ile, ukijifunza wewe ukiweza kuachia mkono wako kwenye kutoa katika kheri, wallahi utakuwa umefunguliwa khairi kubwa sana. Tabia ya ubakhili ni tabia mbaya kabisa, mbaya kabisa, haifai. Watu wengi hawajui, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukuhami wewe akakulinda wewe kwa sababu ya sadaka unayotoa. Usiwe wewe ni mtu wa kusubiri kupewa. Yadul ulia khairu min yadi sufla, mkono wa juu wa kutoa ndio bora zaidi. Sasa wewe jilazimishe kutoa, usubiri kupewa. Kweli pingine posho yako, mshahara wako hukutoshi, toa, Allah atakupa, atakupa badali. Kwa hiyo jifunze zile tabia njema za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jilazimishe ukweli, uadilifu, jilazimishe kile ambalo wewe huliwezi, kwamba tabia hii mimi yanishinda, mimi hii hii si tabia yangu, basi wewe jilazimishe kuifanya sana mpaka itakuwa ni tabia yako. Lakini ibtighaa wajhi Allah, Allah atakusaidia katika hilo maadamu wewe ni dai ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi tabia ziko katika sehemu kama nne hivi. Sehemu ya kwanza ni katika zile ambazo zina mafungamano baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, husabika ni katika tabia njema, mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kinyume chake inakuwa ni tabia mbaya. Hakuna dhulma na jambo baya kabisa kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo washirikina ndio watovu wa adabu wa kwanza kabisa duniani. Hilo lazima ulifahamu. Lakini kuna tabia ambazo zinafungamana baina ya mtu mmoja na mtu mwingine, yani ni mambo baina ya mja na mja mwenzake, mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Haya mambo ni mambo muhimu, kwa sababu sote tushakuwa Waislamu, tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na tuko sawa sawa, walillahi alhamdu, tujitahidi katika jambo la tauhid na kujiepusha na ashirk na kuisomesha tauhid na kuwatahadharisha watu na shirk na kulingania kwenye tauhid. Sasa kuna mafungamano baina yangu mimi na mwenzangu, nataka na huyu naye afahamu kama nilivyofahamu mimi. Nitafanyaje? Lazima uwe na huruma ya kumhurumia yule, mhurumie. Unaweza kuwa unamlingania kwa maslahi yake akakuudhi wewe, mvumilie, mvumilie kwa kile kiasi ambacho sheria imekiweka cha kuvumilika kwake, kwa sababu kila mmoja atawekwa katika daraja yake. Kuna wengine sasa wanahitaji maneno makali, lakini si kila mtu, lazima na hilo nalo uwe unalijua. Kwa hiyo kuna tabia ambazo wewe Muislamu watakiwa udumu nazo baina yako wewe na wenzako, zile nilizozitaja na nyingine ni al-i'tirafu lidhil haqqi bihaqqihi, mtu kukiri kumpa yule mwenye haki haki yake, kwamba huyu haki yake ni hii. Usigeuze mizani, na hii ni tabia ya wengi katika waja kwa sababu ya kuogopa watu au kwa sababu ya kutafuta radhi za watu, anataka kumridhisha kila mtu, jambo ambalo haliwezekani. Kumridhisha kila mtu ni jambo lisilowezekana. Tafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika ule wajihi ulioweka katika sheria. Aliyekosa aambiwe kakosa, aliyepata aambiwe kapata, na kila mmoja aweke sawa katika kosa lake kwa kadiri ya kosa lake. Hiyo ndio inavyotakiwa. Kadhalika wale wenye mazia na sifa maalum wapewe mazaya zao, kadhalika kuliwazana katika jambo la haki na kuwa na almauna waljud na mfano wa tabia kama hizo. Na kinyume chake katika tabia ambayo ni alkadhib, dai kuwa muongo, alkhiana kuwa ni khain au dhalim au kuwa ni mtu ana udwan, udwan na baghi, siku zote yantakimu linafsi, ataweza kugombana na watu ili alipize kisasi kwa nafsi yake. Ataweka kitu, kanaambia kitu fulani na mimi nitamkomesha. Kuna watu wana tabia hizo, kashakosana na mtu huko mtaani naye ni daia, nitamkomesha, nitapanda hiyo mimbari siku ya Ijumaa, atanikoma yule mzee, tachapwa mzee mpaka atahama msikiti. Mwingine akijaribu atachapwa naye, tunete mchezo hapa mimi, kwa sababu mimbari yake tabia mbaya kabisa, tabia mbaya wallah, si tabia njema. Au mtu atazungumza khutba kwa sababu yuko bwana fulani, atazungumza jambo fulani afurahi mtu fulani, hata kama kuna jambo la haramu pale, kwa sababu lafanywa na bwana khairi, ah, atalifu hiyo fatwa itakotoka hapo, itazungushwa hapo mpaka watu wajui ni halali au haramu. Watu hawajui, kwa sababu akisema haramu bwana khairi atachukia. Kuna watu wako namna hiyo bwana, hawezi kutengeneza mujtama watu hao ambao wanaangalia masalihi ya nafsi zao na kuwacha watu, kuogopa watu badala ya kumwogopa Allah jalla wa ala. Washuh, tabia ya uchoyo, wasuu almuashara, na matangamano mabaya na watu na familia na ndugu, wa adamu adai alwajib, na mtu kutokutekeleza wajibu, ha, wa alqurani aljamil, na mtu kupinga jambo zuri, yani yani mambo mema ya watu yeye akayapinga kama vile hayapo, wa adamu al-i'tiraf li dhil haqqi bi haqqihi wa hakadha, ikawa mtu hakiri ili haki, kumpa mtu haki yake ambayo haki yake ni hii, mpeni yeye haiko tayari. Sasa daia hatakiwi kuwa namna hiyo. Lakini pia katika tabia, na nitamaliza maneno yangu kwa mambo kama mawili hivi, miongoni mwa tabia ambazo au katika tabia kuna mambo yanafungamana na nafsi yako. Sasa kuna mambo baina yako na Allah, kuna mambo baina yako na wanadamu wenzako, na kuna mambo ya nafsi yako. Katika tabia njema miongoni mwa hizo ni mtu kuwa na subra katika misiba na mitihani. Unaweza ukawa mzuri sana katika baadhi ya mambo, lakini ni dhaifu sana katika mitihani. Kuna watu wako namna hiyo, akiguswa na mtihani anatetereka sana, anayumba sana, kwamba huu msiba huu au mtihani huu, hapana, wewe vile hujapatwa na la innaka lam tusab bi musibati. Yule mwanamke alishakwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hakumjua, wewe hujasibiwa na huu msiba kama msiba wangu. La, misiba ni mingi katika ulimwengu na haitaisha maadamu uko hapa duniani, na hakuna anayechagua kwamba mimi nipewe mtihani fulani. Hautakuwa mtihani huo, sawa, kwamba mimi ya Rabbi nipe mtihani fulani, au mimi nataka mtihani lakini uwe wa aina fulani. Si mtihani huo, lazima uguswe pale pale pa, alafu uangaliwe, atasbirun, utafanya subra. Sasa duat ila Allah, kupewa mitihani mizito mizito, kwa sababu inna ashadda an-nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yani maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wenye mitihani mizito kabisa ni mitume, kisha walio mfano wa mitume, kisha walio mifano yao. Na kila mtu anapokuwa na salaba katika jambo la dini yake, yuko madhubuti, ndivyo wanapotingishwa. Na kishindo cha mti mkubwa si sawa sawa na mti mdogo. Kwa hiyo unapojaribiwa na misiba, fasbir, fanya subra. Kwa hiyo daia, wewe unaweza kupewa misiba na mitihani na watu, maneno yao, udhia, watu wakakuudhi, wafanya jambo la sawa, watu wako halioni lile sawa, wanakusema wewe ndio unawaswalisha, wewe ndio unawafundisha, wapata kheri kutoka kwako, kutoka kwako. Kuna mambo mengi, usianze kusema oh, mimi nimewafanyia hivi na hivi, lakini hamna shukurani kwa mimi, ukaanza kufuta yale ambayo umeyatenda katika kheri. Fasbir, fanya subira, usitetereke katika mlango huo, vumilia. Hata kama uwezi kuvumilia, kivumilishe. Isbiru waswabiru, fanyeni subira na washindeni makafiri katika kusubiri. Wao na subira katika mambo yao bwana, si wanطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. Unaona, wana subira mpaka kwenye kuabudu miungu yao, likaondoka kundi la watukufu miongoni mwao. Wanطلق الملأ منهم,
likatoka kundi la watukufu ashrafu nasi miongoni mwao, wakawa wanawapitia watu wao mmoja baada ya mwingine, anisbiru ala alihatikum, kwamba subirini, fanyeni subra juu ya kuabudu miungu yenu, msimsikilize Muhammad, inna hadha la shay'un yurad. Sasa watu wanasubirishana moja kwenye batili yao. Kwa nini sisi tusisubiri juu ya da'wa tuliyoibeba, da'watu rusul? Mtu fulani tukakuudhi, wa minan nas, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba kuna katika watu, lakini huyu si muislamu ambaye yuko sawa sawa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hajj, na wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin, kuna watu ambao humwabudu Allah kwa ncha ncha hivi, kama vile ameshika tarafu ya kitu, ametega mguu mmoja uko ndani mmoja uko nje, akishtuliwa tu inqalaba ala wajhi, huyu kashapinduka, kashakimbia. Sasa usiwe namna hiyo, mara ushikimbia katika kitu hiki hauko. Iko wapi? Iko Kisauni. Ah, mara Kisauni iko siku hizi iko Likoni. Nini? Kwa sababu kuna bwana kamuudhi. Mara ufika boda huko Tanzania, nifanyeni mpumbavu bwana, mimi naondoka. Sasa utaishi wapi usipoudhiwa? Fanya subra. Wa minha al-ana, na miongoni mwa tabia njema za mtu kwa nafsi yake ni upole. Al-anatu fil umur, upole katika mambo, kupeleka mambo kwa utulivu, kila kitu kwa unataamali kwanza, kama ilivyokuja katika hadithi, sahih al-hadith am lam yusih, idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khayran famd wa in kana sharran fantah, ma hukmuhu. Hadithi sahihi, dhaif, dhaif, sitaki kuuliza sababu ya udhaifu wake, lakini iko yurwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, unapotaka kufanya jambo basi zingatia, taamali mwisho wake, likiwa ni kheri basi wewe litende, na likiwa ni shari basi wewe liache. Sasa upole ni tabia njema kabisa. Hii ni maudhui pana hii, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna watu amewasifia kwa tabia hizo, na kwamba hizi ni katika tabia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda. Lakini miongoni mwa hayo ni mtu kuwa katika kufanya mambo yake kuwa itqan, katika mambo tabia njema ambazo ziko katika nafsi yako, ni mtu kufanya mambo yako kwa ufanisi na mpangilio mzuri kabisa, sio ovyo ovyo shaghabara, yani huna nidhamu na mpangilio wa sawa sawa. Lakini miongoni mwa hayo pia ni adamu istijali al-umur kabla awaniha, mtu kuto kuyapapia mambo kwa haraka kabla ya wakati wake, kama wanavyosema watu wa usuli kwamba man istajala shay'an qabla awani uqiba bihirmani, aliyapapia papia mambo kwa haraka kabla ya wakati wake, basi ataadhibiwa kwa kunyimwa jambo hilo. Unatumia hilo kama mtu aliyeua kumuua mrithi wake, hatarishi sawa, kwa sababu yeye alikuwa amemuua huyu baba yake ili apate mirathi, asambo urithi. Istaajalta shay'an qabla awani wa nu'aqibuka bihirmani. Kwa hivyo hivyo katika mambo ya dawa hapa nimezungumza jambo, lakini pana mambo mengi sana, uharibifu mwingi katika safu za maduati kutokana na mambo ya istijali, na watu wafudhuliyun na kuparamia mambo kabla ya wakati wake. Si kila ambacho husemwa chajulikana basi chasemwa kila mahali na kila wakati. Haina maana kwamba watu wafichwa, kwamba kuna agenda, kuna mambo hayo ya siri. Hawa watu wana uwezo wao wa kupokea mambo kwa mujibu wa maarifa yao na akili zao, sawa. Si kama mwanafunzi, kwa sababu wampenda, ana sura nzuri, mwanafunzi kadha, mtu mzima amekuja kwako, kaona na hajui chochote, badala kumsomesha kaida mathalan an-nurania au kaida al-baghdadia, ukasema wewe sasa leo kwa sababu wewe wanipa mshahara, mimi nitakuanzisha Yasini leo, utamuua.
msomeshe pale anapostahili, anzia pale anapostahili, sio mwanzishie pale. Hata watu watakuwa ni mukhatabun ala kadiru ukulihim, kiasi cha akili zao. Usijiparamie mambo tu kujisemea ovyo, utaharibu. Kwa hiyo, na kuna mambo ambayo yanataallaq baina mwanadamu na viumbe hai vingine, wanyama yani na vitu vinginevyo. Haya ni katika mambo ambayo dai atakiwa azingatie. Hapa nimetaja tu kwa faida. Sasa kuna kitu kingine hakina nafasi sasa hivi kukieleza, chimbuko za hizi tabia njema, kwamba sisi tabia njema zetu tutazichukua kutoka wapi. Mtu akwambia mfano, akiwa ni mtu wa wafaul ahd wa adaul amanat, akiwa ni mtu anayetekeleza ahadi vile inavyotakiwa na kufikisha amana, tabia za kizungu huyo bwana, British huyo, jinga tu huyo bwana, British bwana, si mchezo. Kumbia saa nne kamili, saa nne kamili yuko hapa mzungu huyo bwana. Mzungu hujua nini bwana? Katika akhlaqi wao ndio ni saqit almataa bidha duni kabisa, hawako kabisa, hawamo mpaka watu wajinasibu na tabia za wazungu na nini, kwamba mambo ya kizungu wajue mambo ya Kiswahili Swahili. Okay, wale makafiri wakisema mambo ya Kiswahili Swahili na kusudia Waislamu, kama hamjui hivi, ana tabia za Kiswahili Swahili hivi, yani Muislamu Muislamu hivi, sawa. Ana tabia za kizungu, yani Mkristo Mkristo hivi. Kwa Wakristo ni watu wako smart kabisa, Muislamu ni mtu ovyo ovyo tu. Wewe mchafu mchafu huyo hivi, una mipango kunja kunja makaratasi mtie mifukoni na nini, yani huna mpango. Lakini ukiwa na mambo yako yamepangilia, na mambo ya kizungu ile bwana, hebu acheni kidogo ujinga, hebu tokeni katika hali hiyo. Sisi tuna masadiri ya tabia njema, alkitab wa sunna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, wallahi mna nyinyi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam uswa iliyo njema, ruwaza njema kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndiyo maana tabia za Kiislamu kwa kuwa masdari yake na misingi yake ni alkitabu wa sunna, utazikuta tabia za Kiislamu zina ashumuli wa takamuli, zimeenea katika uwanja wote wote, si katika baadhi ya mambo. Tuliokosea ni sisi Waislamu kwa kuwa hatuzitabik, lakini tabia nzuri zinaanza kutoka mwanzo wa maisha yako mpaka mwisho wa maisha yako, hazina kukatika. Nikisema hivi bado hamjanielewa, kwa sababu tabia hizi nzuri za Waislamu zinamchunga mtu mmoja mmoja kwa nafsi yake, zinachunga mujtamaa wake na wanadamu kwa ujumla. Kwa hiyo miongoni mwa tabia nzuri utaambiwa ni silatul rahim. Silatul rahim wal ihsan liliwalidain, yani kuunga udugu au kuwafanya ihsani wazazi na kuunga udugu. Hizi ni katika tabia njema ambazo makafiri wamezikosa tabia hizi. Mtu ataishi na baba yake kimaslahi, na baba ataishi na mwanawe kimaslahi, atamfanyia khidma, kwa sababu asipofanya hivyo atachukuliwa hatua kwa serikalini, atakamatwa. Sawa, mzazi huyu, kwamba kwa nini hukumsomesha mtoto wako, kwa nini hukumwangalia hiki, kwa nini kutoka hivi, au mtoto atachukuliwa na serikali, umeshindwa kumsimamia, serikali yachukua mtoto kumlea. Kwa kuhofia hilo, aenda naye hivyo hivyo kimaslahi maslahi, na mtoto naye atakuja kuishi na baba yake kimaslahi. Akiona baba ashakuwa mtu mzima ameritaya, sasa hana kitu, baba anakupeleka katika nyumba ya wazee, utakwenda kwenye nyumba ya wazee huko, wataka utaki, tutakuja kutembelea Christmas, tutakuletea maua mekundu kuja pale sidi. Watu enda zao, hakuna haki za baina ya mtoto na mzazi. zaidi ya maslahi ya kidunia. Kiislamu haiko hivyo. Utamlea mtoto wako awe ni mlemavu, awe skadha, awe hivi, awe mzima, unacho huna, utamlea, utampenda, mtaishi kwa mahaba mpaka atakuwa Kiislamu. Na mtoto atamwangalia mzazi wake, ana nguvu, hana, anacho, hana, yuko kitandani au atembea, mpaka mwisho wa umri wake atafuta radhi za Allah jalla wa ala katika kumhudumia mzee wake. Huu ndio Uislamu. Tabia njema hii makafiri wameikosa, shekhe. Wewe ukishakuwa mtu mzima utakwenda kutupwa nyumba ya wazee huko. Kuna watu kutoka Afrika, kutoka Asia, watakwenda zao Europe kuna kufanyaje huko? Kuhemea huko kutafuta maisha, kumbe wafanya kazi kwenye nyumba za wazee, watasafisha wazee, wataweza kukusafisha wewe, watakuchezea mathalan. Hatusemi kwamba wafanya kazi za haramu kwa kuwadharau ndugu zetu, lakini ndio hivyo. Europe watu wanaishi namna hiyo. Peleka nyumba ya wazee. Tusiletee taabu. Nyumba yenyewe haitoshi hapa. Watoto nani, mke atakaa vipi hapa baba? Baba nenda huko. Piga simu polisi wajachukuliwa mzee. Wanaishi Ulaya wanalijua hili jambo. Uislamu huko namna utakaa na mzee wako mpaka dakika ya mwisho. Hii ni katika makarimul akhlaq ambayo Waislamu wamewashinda makafiri kwa kiwango cha juu kabisa. Mtu kubeba masuhulia ya kuiangalia familia yake. Hivyo hivyo ndugu, katika ukafiri bwana, huko Ulaya na sehemu nyingine, wewe na mke wako na watoto na paka wenu au na mbwa, basi sijui huyu mtoto dada yake nani, sijui alikuja sister yake, sijui alimzaa nani, mimi simjui huyu. Ehe, unataka nini hapa? Utauliza umekuja lini? Wewe utaondoka saa ngapi? Sisi tutaka tufunge mlango. Oh, wewe si Mkongo yomba, lakini tabii tegemea maisha yako. Mbona kuja na taarifa? Uislamu hauna mambo hayo. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa bin as-sabil wa la tubadhir tabdhira. Wa ati dhal qurba haqqahu. Ndio Uislamu. Na hii katika makarimul akhlaq. Sasa kusema sio juu kama wazungu, uzungu maana yake ni mambo hayo. Ndio huo ukafiri huo. Watu kukataa mambo ya khair. Watu kukatana katika duko sababu maslahi ya kidunia. Bali sheria ya Kiislamu ni salihatun likulli zamani wa makan, yani nakusudia al-akhlaq al-islamia ambazo ni katika makarimu al-akhlaq. Hizi ni katika khasaisi zake, lakini pia kuna ndani yake al-masulia, kwa sababu mtu ataulizwa kwa kile kinachotoka kwake kuhusu nafsi yake na kuhusu mjitamaa wake. Ikiwa amekiweka cha kheri, basi atalipwa kheri, na ikiwa ni cha shari, basi atalipwa shari, na mingineyo mengi katika hayo. Ah, naona muda umekwenda, lakini labda nimalizie na maneno ya Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala alipoelezea arkanu husni al-khuluq. Nimalize na maneno hayo katika Madarijus Salikin juzu ya pili ukurasa wa 194. Nimeruka mambo mengi, nimeacha kwa sababu ya wakati, saa 2 tayari shafika kamili. Anasema husni al-khuluq يقوم على أربعة أركان. تبي نجمة هو ينسمامة كتك نجوز ونن. لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. هاي سويريوي كوزيكانا كسمامة ولمون ديواكي كليكي غوغو تاكي إسبوكوا جوياكي. مكارم الأخلاق هزويزي كفاتيكانا إسبوكوا جويا مموهاي. الصبر والعفة والشجاعة والعدل صبرا نكوجيچونغا نو شجاع نو وديليف. هاي مambo manne watakiwa dai ila Allah uwe nayo uyasimamie, uwe ndo msingi wako. As-sabr wal-iffa, nani mambo mapana kabisa. Wash-shaja'a wal-adl, ushakuwa na sabr umekusanya khairi kubwa kabisa. Subiri, udhia ni mwingi, utapata udhia kutoka kwa watu usiowatarajia. Fanya subra, jivumilishe kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe ni mtu kutetereka ukiumbishwa wayumba. Usiumbe. Adda'i ila Allah hayumbi. Usimama sawasawa kwa ajili kila mitihani inapokuja, ndivyo anavyozidi salaba, kama alivyosema rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumi alkafirin. Hii ndio sira na mwenendo wa watu wema. Jambo linapokuja zito sasa, wao wanaomba msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala: ewe Mola wetu, mimina subra kwenye nyoyo zetu, uzithibitishe nyoyo zetu tuwe madhubuti, na utunusuru dhidi ya wakaumi ya watu makafiri. Hivi ndivyo unavyotakiwa, lakini usiyumbe. Umesimama kuelekea katika jambo la haki, songa mbele, usirudi nyuma. Lakini pia jambo jingine ni al-iffa, ichunge sana wewe katika nafsi yako, chunga kauli zako, chunga muamala wako, chunga matendo yako, chunga kula yako na kila kitu chako kichunge. Hifadhi heshima yako, utahifadhi dini. Ni jambo kubwa kabisa hili, na ukijihifadhi katika hilo, hata mtu akitaka kuchafua, uchafuki lillahi rabbil alamin, uchafuki, Allah atakutakasa. Kwa utakiwa usimame hivyo, lakini ashajaa, ushujaa utakusaidia wewe kuisema haki katika wajihi wake, na wala hutaogopa lawama za wenye kulaumu. Lakini kitu kingine al-adlu, na kukiweka kila kitu katika mahala pake, uadilifu. Mimi nitaishia hapa, na hayo mingine insha Allah tutakuja kuzungumza mara nyingine. Wama tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Sikufikiria kama nitaweza kuzungumza, kwa sababu nilikuwa mgonjwa kidogo, karibu wiki sasa sikusikia mafua wala sijasikia kikozi, lakini nikimaliza pengine nitakoa. Allahu almusta'an. Wala fadhlu min alqur'an, na hofu kwamba leo sitaweza kuzungumza, lakini nimezungumza alhamdulillah, nadhani nimeeleweka kwa kiasi fulani ulichonielewa, pamoja na takalluf iliyokuwepo ndani yake. Kia alhamdulillah ala ni'amihi alaina wa hiya kathiratun wa daiman wa abadan tatawala alaina. Mimi nitakuwa nimefika mwisho wa mahadhara wangu kwa leo. Hiyo makamu hii nitairudisha kwa shekhe wetu Sheikh Abu Hashim, au shekhe wetu Sheikh Abu Naam, au Sheikh Abu al-Khattab, au nani. Al-maqamu maqamu, aliyafungua ajiyafunge. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.